Eesti Ekspress ja Mandatum Life kutsuvad konverentsile, kuidas tõsta ettevõtte väärtust. 8. aprillil Noblessneri valukojas. Peaesinejad Soome endine peaminister Alexander Stubb ja Red Bull Vormel 1 tiimi looja Mark Kalaher. Avalikustatakse top 101 Eesti väärtuslikumad ettevõtted. Uuri lisa ekspress.ee/konverents2020.
Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäeva panganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, iga kui see saate Finantsuudised fookuses, stuudiost ütleb teile tere saatejuht Paavo Siiman. Täna räägime pikemalt eluaseme laenu võtmisest. Kuid enne seda arutame Luminor Eesti peaekonomist Tõnu Palmiga viimased arenguid Eesti ja maailma majanduses. No Tõnu, me salvestame seda intervjuud esmaspäeval, et kas nüüd võib siis öelda, et see kauaoodatud majanduskriis on käes või on tegu ikkagi sellise ühe-kahe kvartali pikkuse võbelusega?
Ja et Eesti seis kahtlemata teiste Euroopa riikide taustal on väga hea, et kahtlemata me räägime sellest, et mis me tuleme siin majandusprognoosiga välja 16. märts, et sinna ajani on aega koguda oma vaated, et kuidas koronaviirus levib. Et olukord muutub päris kiiresti Euroopas, et seda muidugi tuleb öelda. Ja teiseks, aga siis ta mõjundab laiemalt siis maailmamajandust ja globaalset kaubandust ja võib-olla eriline on see, et erinevalt tööstussektorist siis me näeme ka teenustussektorist seda mõju. Aga Eestis konkreetselt on majandusnumbrites on see mõju täna siiski olematu, et loomulikult siin turismifirmad ja alles panevad oma numbrid kokku, et see, mis nagu avaldatud, näitab ikkagi sellist head kasvu.
No aga nüüd maailma majandusse tagasi tulles, et emotsioonid mõllavad, et no kui halvaks siis kõik minna võib nagu? Mis see kõige negatiivsem senaarium on?
Ja see küsimus on rohkem sellest, et kuivõrd suudetakse nagu tõkestada koronalevikut, et meil on siin erinevad näited, et Hiina tegelikult viimased numbrid näitavad seda, et kuivõrd nagu saab nagu neid numbrid kõike nagu usaldada iseasi, aga et väljaspool siis kõige rohkem mõjutatud kriisikoldeid Hiinas me näeme natukene vähem uusi nakatunud. Just sisemise viiruse leviku tõttu, küll aga need, kes nagu väljaspoolt tagasi tulevad, näiteks Iraanist, et on toonud uusi juhtumid. Et ta küsimus ongi nagu pigem nagu sinna valdkonda, et see põhivõitlus käib selles, et kuivõrd me võetakse nagu tõsiselt seda ohtu, et piirata seda viiruslevikut. Et mis me nüüd näeme on seda, et neid et täiendavad kaitsemeetmed kahtlemata nagu jahutavad majandust, aga noh, meie eesmärk on mitte maasnumbrit hetkel, vaid pigem ikkagi see inimeste tervishoid ja samuti elud. Et selles suhtes ka me nägime, eks ju, et Prantsusmaa ütles, et soovitas üle 1000 arvuga inimeste ürituste nagu keelustamist. Ja noh, Itaalia, eks ju, kus tegelikult, kui sa võtad nagu 6 aega tagasi, oli olukord hoopis teine on. Et see näitab nagu olukorra tõsidust just selle meditsiini poole pealt. Et majandusnumbrid alles tulevad nõrgemad.
Ma kujutan ette, et need koronaviiruse uudiseid kuuleb igal täistunnil. Et tuleme nüüd selles aega, et kui see koronaviirus on seljatatud, et millised sektorid sinu arvates kõige kiiremini taastuvad sellest?
Et väga paljuski need sektorid, mis on kõige rohkem nagu pihta saanud, et on tõenäoliselt seal päris palju neid kasvate seas. Et tamast viirus tähendab nagu seda, et varasemad juhtumid, et viirus on juba sügavam, kui me ootame, eks ju, et kui me ei suuda nagu seda levikut piisab piirata, et siin on nagu näiteid, kus inimesed, kes põhimõtteliselt on nagu kodus, peaks olema 14 päeva kodus, ja lähevad teatrisse, et või kinna või spordisaali või ujulasse. Et noh, see näitab, et seda väga nagu tõsiselt tegelikult veel ei aduta. Need sektorid, mis nagu pihta saavad, on siis teenuste sektoris osad nagu ei , et noh , sa ei osta nagu , sa ei käi nagu kolm korda rohkem teatris , on ju . et ja sa ei lenda nagu kolm korda rohkem hiljem , kui see nagu kriisiolukorral taastub . et osa sellest teenuste sektori tuludest on kadunud . aga nüüd ütleme , kui on nagu autoostud edasi lükatud või kinnisvaraostud , on ju , et siis selline püsikaupade ostmine , nii kui see kindlustunne tagasi tuleb , tulevad nagu aktsiahinnad tagasi , intressimäärad võib-olla aegsemalt , on ju , aga siis kahtlemata sellised asjad tulevad nagu kiiremini tagasi .
Praegu on siin mure olnud tarneahelate katkemise pärast ja nii edasi , et kui kiirelt need taastuda võivad ?
no tarneahelad võib-olla on ka selline väljakutse , et see on tegelikult väga hea test , et kui palju me nagu sõltuvad majandused nagu Hiinast , et eelmisel dekaadil ehitati allhankeahelad liialt nagu Hiina peale välja , et tõenäoliselt see on ka väike õppetund , et riigid tõenäoliselt hakkavad nagu rohkem hajutama seda tootmist . et noh , kui me toome India näite , on ju , et siis ravimitööstuses on ju , et India osakaal kohati nagu geneeriliste ravimitega on 20%, on ju , aga sellest 66% nende sisenditest tuleb Hiinast . et tarneahel , et kui sul Hiinast ei tule nagu neid tooteid , on ju , et siis automaatselt see levib riigist riiki , on ju . et samuti , kes seal rohkem võitjad on siis Vietnamid ja muud need riigid , et ka puhtalt nagu selle kaubandustõrgete pärast , et kõigepealt olid kaubandustõrked , mis nihutasid siis allhankeahelaid teistesse riikidesse , madalam hinnatase , on ju , et tootmine liigub kallimast Hiinast välja mujale , on ju , ja nüüd on koroonaviirus . et mitmed asutused ka testivad seda , et kuidas nagu kõik töötajad saaks nagu kodus töötada mingi aja , on ju , et kaasa arvatud Euroopa Keskpank , on ju , et teeb seda nagu esmaspäeval testi , on ju , et kui kõik töötajad nagu kodus töötavad , et see näitab , et noh , et me peame olema nagu valmis , et me ei tea täpselt , mis meid ootab nagu viiruse osas , et määramatust on palju .
USA Föderaalreserv langetas erakorraliselt intressimäära siin hiljuti , et viimati oli see 2008. aastal selline juhus , et me ju tavakodanikuna arvame , et nemad nagu teaksid midagi rohkem ja on meist targemad , et mis siis see põhjus on , et miks nad võisid niimoodi teha , et
no kahtlemata Keskpangal on oluliselt rohkem informatsiooni kui ka paljudel turuosalistel . See samm , nagu Keskpank siis teavitas nii siis Fedi president Powell kui ka siis Bullard , kes on nagu põhiliselt viimastel kuudel väga aktiivselt nagu sõna võtnud , eriti selle poliitika osas , et see oli nagu kindlustus . et põhimõtteliselt makronumbrites me näeme jah , mõningaid segmente seal nõrgenemas , aga need numbrid alles tulevad . et Keskpank ka ei näe nagu seda numbrit , on ju , aga sa näed , eks ju , kõiki neid muid andmeid , mismoodi see levib nagu muudes riikides , on ju , et sul on kaubandusvood , osad laevad ei pääse sadamatesse , kuna nagu toorenõudlust ei ole , on ju , siis kui me vaatame siin USA kindlustunde indikaatorid , on ju , et siis ASM indeksis , et tarneahelate mõju hakkab seal nagu vaikselt sisse tulema , on ju . et see üldpilt on hea , on ju , aga see tehti lihtsalt kindlustuseks , et ja seda on ka varem , et kriiside puhul , et kui selline olukord on , et parem on nagu teha see samm nagu varem , üllatada turgusid , see mõju on suurem kui hiljem , ütleme selline sunnitud käigus .
tuleme nüüd siia Eesti juurde , et kui nüüd majanduskasv aeglustub või hoopis äkki majanduslangus tuleb tänu sellele viirusele , et kuidas see meie tööpuuduse näitajaid võib mõjutada ?
no tavaliselt on niimoodi , et majanduskasvu ja tööpuuduse vahel on piisav nihe , et see võib olla ka kuni pool aastat . et jah , et hakkab pihta nagu seal siis põhimõtteliselt tööaja reguleerimine , on ju , et sul ei ole võib-olla täiskohaga tööotsi , on ju , osad inimesed töötavad kodust , aga noh , kõik ei saa nagu kodust tööd teha , on ju , et kui noh , see viirus nagu hakkaks nagu levima , on ju . Ta sõltubki nagu viiruse levikust , on ju , et noh , et pankadel näiteks , suuremates pankades on katsetus seda , et sa saad nagu selle kauplemise ruumi nagu jagada mitmeks , on ju . et kui sul üks ruumist on on põhimõtteliselt vaja siis puhastamist , on ju , et siis teistes ruumides saab see kauplemine edasi toimuda . ehk ta reaalselt jah , me peame jälgima seda , et täna nagu peame jälgima tõesti seda meditsiini poolt , et kuidas nagu me suuda , erinevad riigid suudavad nagu seda hallata , on ju . et nüüd sellest lähtuvalt hakkab see tööturul nagu avalduma , on ju , aga ta tuleb nagu viite aega , nii et tavast kuni pool aastat ja siis palgakasv tuleb sealt omakorda , et need võivad olla enam-vähem koos , aga tavaliselt palgakasv veel jookseb üles ja siis hakkab jahtuma . et täna nagu neid märke jah , väga siin ei ole majandusnumbrites .
ennustatakse , et iduettevõtjatel läheb kapitali kaasamine keerulisemaks praeguses olukorras , et miks see nii võib olla ?
Et tavaliselt siis , kui nagu hakkab vihma sadama , et siis paraku pangandussektor ikkagi on konstantselt nagu selline , et kui vihma hakkab sadama , on ju , et siis karmistatakse laenu tingimusi , on ju . et noh , me endale tuhka pähe raputasime , me peaksime nagu paremini nagu käitumine ajas , et kui sellised kriisid tulevad , on ju , siis sa pead nagu kliendile tulema vastu , on ju , andma neid võimalusi , et refinantseerida , on ju , kuni nagu kriisiriikides on täitsa nagu Hiina nagu kehtestanud , et noh , et ei saa nagu täiesti oma nõuded , on ju , et kuidas nagu abi anda nendele väike ja keskmise suurusega ettevõtetele , kes sellega seotud on . Et kahtlemata siin nagu koostöö kliendi ja nagu panga vahel , et kui see olukord nagu nii läheb , et Hiinas siis ütleme , need väiketootjad , on ju , et suurettevõte ootab nagu siis , on tehase nagu tehas seisab selle taga , et sul ei ole pakkematerjali , pakkematerjali toodab see väikeettevõte , on ju . aga see on nagu siis kas töötajate ja muude tõttu nagu mängust väljas , on ju , aga tal laenukohustused jooksevad . et noh , et siis ongi nagu see , et nendes olukordades peab ju olemegi see majanduse languse faasis ka , et nagu mõistlik selline kahepoolne töö , et pank oleks hästi informeeritud , mis on nagu need probleemid , et otsida siin lahendust , restruktureerida või ütleme , et ja riikidel on siis ka toetusmeetmed , on ju . et no ma loodan , et sinna Eesti nagu ei lähe , on ju , aga noh , hea on nagu nendest asjadest ette rääkida .
ja küsiks veel , et 2020. aasta algust iseloomustab ka soe talve , et kes sellest võidavad või kaotavad , kuidas see Eesti sisemajanduse kogutoodangut võib mõjutada ?
et kahtlemata üks sektor on see , mis on soe talv , eks ju , et soojusenergia nõudlus laiemalt Euroopas , et siia juurde tulevad ka siis langenud elektrihinnad ja CO2 tegelikult jätkuvalt kõrge hind ja nüüd siis eelmisest reedest on pretsedenditu selline suur langus , eks ju , toornafta hindades , mis langesid siin põhimõtteliselt toornafta Brent kaupleb seal , kui ennem oli ta seal 50 tasemel , siis täna on ta seal lähedal 30-le , et selline järsk langus kahtlemata tähendab siis suuri väljakutseid teenida tulu kogu energiakompleksist Eestis , et see olukord on muutunud jah , nädalaga .
aitäh , Tõnu Palm , nende mõtete eest ! Läheme nüüd edasi saate põhiteemaga ja kõneleme eluasemelaenude võtmisest Eestis . meil on külalistena stuudios Luminori krediiditoodete tootejuht Martin Malinovski ning jaeinvestor ja värskelt eluasemelaenu võtnud Joonatan Uusväli .
tere hommikust !
no eelmisel nädalal tuli uudis , et Luminor on saanud väga soodsat finantseeringut , et lausa -%-ga . et ma saan aru , et hakata nüüd eluasemelaenu turul lammutama , jah ?
vastab tõele jah , et olime siis Baltikumis esimesed pandivõlakirjade emiteerijad , mis aitas meil selgelt siis nüüd laenuturule aktiivsemalt tagasi tulla ja konkurentsivõimet tõsta ja noh , kes veel ei tea , siis et pandivõlakirjad on sellised võlakirjad , mida saavad välja anda vastava litsentsi saanud pangad ja need tagavad siis oma investorile kvaliteediga kinnisvaralaenudele tagatisel siis nii-öelda finantsinstrumendi ja investorile on see turvaline allik loomulikult , et sest nõude eest vastutab täielikult pank , kuid täiendavalt on siis tagatiseks ka hüpoteeklaenud , mis on siis tagatud kinnisvaraga ja Luminori pandikirjade emissioon läks kohati ootuspäraselt , aga kohati ka võib-olla üle ootuste hästi , saime tellimusi koguni 1,6 miljardi euro väärtuses ja see omakorda annab signaali , et meil on siis investorite poole pealt väga suur usaldus siin Baltikumi majanduse ja kohaliku kinnisvaraturu ja tegelikult ka Luminori panga vastu . ja meil on ka hea toode .
eelmisel suvel tuli Taanist uudis , et seal hakati 0%-ga eluasemelaenu andma ja intressi sai lausa sellisena fikseerida 20 aastaks . Kas see aeg on nüüd Eestis ka käes või kohe on käes ?
No ütleme nii , et meie jaoks see Taani laenude äriloogika võib-olla ei pea täielikult paika , et tegemist on ikkagi 20 aastaks jah , fikseerimisega , et nii pikalt ütleme siis riski ette hinnata ja laenu selliselt tasuta välja anda me ikkagi võimalikuks ei pea , laenuga kaasneb siiski kulu , siis see raha võib olla nii-öelda siis näiteks nende samuste pandivõlakirjade kaudu meile nii-öelda miinusintressiga kättesaadav , aga laenu siis ülevalpidamine , laenu haldamine , tegelikult kõigepealt siis ka laenu väljastamine on siiski kulu ja see ütleme siis nullilähedane raha hind ei korva seda .
No võib-olla selgitage korra veel kuulajale seda majandusloogikat , et miks peaks keegi teile miinusintressiga üldse finantseeringut andma ?
täna on siis ütleme siis investoritel nii palju raha üle paistab , et raha on vaja paigutada sellistesse kindlatesse instrumentidesse , selle eest ollakse valmis isegi peale maksma , et tõepoolest on väga huvitav olukord . ja see näitab tegelikult ka ütleme siis sellist majanduse küpsust ja jällegi Baltikumi ka jõudmist siis sellisel tasemel , et meil on intressid juba miinuses , jah .
aga päris ise nulliga te anda ei taha , jah ?
no seda ma arvan , et ei taha mitte ükski suurem pank , et nagu öeldud , et laenu väljastamine siiski on suurem kulu .
kas Luminori eesmärk on siis pigem nagu turgu laiendada , teha kinnisvara kättesaadavamaks või lihtsalt olemasolevat turgu ümber mängida ?
Jah , kindlalt on meie strateegia kodulaenu turuosa siis suurendamine , kui ta on olnud võib-olla möödunud siin paaril aastal , kus me oleme siis peale siis kahe oma ekspanga ühendamist alustanud oma protsesside ühendamist ja ühtlustamist üle Baltikumi ja tänaseks on suures plaanis need eelmise aasta eesmärgid meil ka täidetud ja me oleme tagasi siis suundunud oma nii-öelda siis ärile ja põhitegevusele ja kliendile , seetõttu ka kindlalt see pandivõlakiri aitab meil seda siis jõulisemalt täna teha , kuivõrd meil siis teiste suuremate Skandinaavia pankadega võrreldes niisugune soodne emapanga finantseerimine puudub sellistel soodsatel tingimustel , siis just see pandivõlakirjade emiteerimine nüüd Baltikumis esimesena aitab meil tulla tagasi sellesse konkurentsimängu ja võib-olla siis aktiivsemalt ka turgu võita
aga pigem siis muutub eluaseme laen kättesaadavamaks või te tahate kelleltki klient ära võtta , et mis see strateegia on ?
Ei , me kindlasti kättesaadavus on olnud ütleme , piisavalt hea siin juba pikemat aega laenude turul , et me tahame võib-olla siis aktiivsemalt uut müüki teha , ehk siis inimesed , kes on otsingutel , koduotsingutel ja hakkavad siin kodu siis soetama lähiajal siis ja ka kaugemas tulevikus , siis Luminor võiks olla kindlasti see pank , kuhu tulla , et kelleltki võib-olla siis nii-öelda kliente röövima me otseselt ei plaani hakata ja hinnasõda alustama veel vähem .
nii , tuleme siis selle laenu võtmise protsessi juurde , et kui on tekkinud soov eluaseme laenu võtta , et mis on see panga ootus , et kas esmalt võiks pangaga suhet tekitada ja oma laenu võtmise võime ära testida või tuleks ikkagi see unistuste eluase kõigepealt välja valida ja siis pangaga ühendust võtta , et kuidas panga vaatenurgas see protsess võiks alata ?
jaa , eks tegelikult võib mõlemat pidi oma uue kodu siis projekti realiseerida , seejuures võib välja tuua , et laenuvõime testimine tänapäeval on väga mugavaks tehtud inimestele , et selleks ei pea isegi ütleme , suhtlema pangapoolse esindajaga , selleks on olemas väga mugavad kalkulaatorid siis pankade kodulehtedel ja internetipangas , kus klient saab üsna lihtsa vaevaga siis hinnata oma laenuvõimet , teada saades siis oma maksimaalne laenusumma ja ka kuumakse suurus , sellest tulenevalt saab siis kavandada ka oma nii-öelda eelarvet selle kodu ostuks , mistõttu noh , see lihtsustab võib-olla ja kiirendab protsessi , kui klient on tegelikult juba siis teadlik oma laenuvõimest ja vastavalt siis selle oma võimetele välja valinud sobiva kinnisvaraobjekti , aga loomulikult ei ole see nii-öelda siis kohustuslik kliendi jaoks , et tal on juba objekt silmapiiril , millega siis panga ukse taha tulla , piltlikult öeldes , ukse taha ei pea täna enam tulema .
kuidas sina , Joonatan , alustasid laenuvõtmise protsessi ?
No see konkreetne laenuvõtmise protsess , see oli juba selline , et ma hakkasin , otsisin eelkõige just neid laenuhaldurite nimesid , et saaks kellelegi konkreetselt suunata oma avalduse . sest ma ei tahtnud , et mõne pangaga jääks diil katki puhtalt sellepärast , et satub mingisugune laenuhaldur , kes näiteks teeb sellise kommentaari , et miks see raha investeeringutes on , et müü kõik investeeringud maha , sest siis on ju raha käes , see on ju palju parem kuidagi . et on olnud tuttavaid , kes on saanud nagu selliseid kommentaare , et kes natukenegi oskaks hinnata investeeringute väärtust , säästumäära ja kõike seda vaadata ja siis panna see kõik konteksti . ehk siis ma alustasin laenuprotsessi , alustasin sellega , et ma eelkõige küsisin alguses Facebookis finantsvabaduse grupis , kus on kümneid tuhandeid inimesi vist tänaseks juba , küsisin sealt lihtsalt kogemusi koos laenuhaldurite nimedega . ja siis sealt , selle kaudu valisin välja igast pangast ühe nime , kellele prooviks suunata siis oma avalduse . Laenuvõimekusest küll aga rääkides , natukene varem , mõned aastad varem ma olin proovinud kahte panka , ma jätan nad võib-olla nimetamata praegu , aga proovisin kahte panka nii-öelda lihtsalt konsultatsioonile minna , et stiilis rääkida läbi , mis oleks minu laenuvõimekus , näidata nii-öelda ennast , noh , enda suhtes nii-öelda avatud raamat olla , näidata ära , mis minul kõik on , mis mu plaanid on , värki-särki , ja siis vaadata , et kuidas , mis pangale meeldib , kas ta tahaks , et ma midagi muudaks , et kui üks päev hakkaks laenu võtma , et siis saaks mingit tagasisidet , eks ole , juba täna . Et ja üks pank võttis mu jutule , aga tegi seda väga , ütleme niimoodi , pealiskaudselt , ehk siis ma sain põhimõtteliselt sama vastuse , mida netikalkulaator lihtsalt teeb , midagi rohkemat ma sealt ei saanud , ja teisest pangast tuli üldse vastus , et niikaua , kui pole objekti , ei ole mõtet isegi rääkima tulla . nii et see paar aastat tagasi , kui ma tahtsin lihtsalt oma võimekust teada saada , siis ega ma sealt nagu palju rohkem targemaks ei saanud kui veebilehelt , aga kui siis reaalselt hakkasin laenu taotlema , siis selle tarbeks ma otsisin nii-öelda nimesid välja , kes natukene süvenenud ennemalt vaataks avaldusse sisse , sest on olnud kuulda , et see tase kõigub , ütleme niimoodi , erinevatel halduritel kipub tase kõikuma .
nii et sina püüdsid vältida saata e-kirja laenusoov@pank.ee , otsisid , tahtsid kohe suhelda inimesega , et
põhimõtteliselt ma küll proovisin alati sokutada selle nime kuskile veebilehel olevasse sellesse vormi , kus saab avaldust teha . Siinkohal väga hea , et Luminori esindaja on laua taga , üks asi , mida Luminoril mul ei õnnestunud teha , oligi nimi kuskile sisse sokutada , seal ei ole mitte mingisugust lisa välja ega mitte mingit võimalust , mitte kuhuks saaks natukene mingisugusegi nime või oma kommentaari juurde lisada . et kui see oleks veebilehel olemas olnud , võib-olla oleks natukene parem olnud mul ka Luminori kogemus . et Luminor oli jah , ainus pank , kus ma ei leidnud üldse kuhugi , kuhu saaks nime sisse sokutada , teistel pankadel mul õnnestus kuskile kirjutada nimi , et olen saanud positiivset tagasisidet selle laenuhalduri kohta , hea meelega teeks temaga koostööd .
ja siis võttiski see haldur ühendust
ja, ? Jah , kõik , kus sai mainitud halduri nime , ka need samad haldurid võtsid minuga ühendust .
me võib-olla lihtsalt tahaksime loota ja enam-vähem ka oleme veendunud , et meie haldurid on kõik võrdsel tasemel ja üsna pädevad .
jah , eks me loodame kõik seda , eks ole , aga jah , aga lõppkokkuvõttes jah , ma tahtsin eelkõige just seda , et kõik pangad oleksid minu jaoks konkurentsis , mis tähendab , et ma kindlasti ei tahtnud seda nii-öelda juhul , kui on pangas mõni mädaõun , et kogemata mitte selle otsa sattuda . et kõik oleksid võrdselt konkurentsis .
no kui suur osa sissetulekust võib üldse eluaseme laenu makseks kuluda , et kuidas siis seda laenuvõimekust testida seal ?
jaa , et meie piirkonnas see osakaal tegelikult jääb 40% juurde , erandjuhtudel võib minna ka 50%, mis tähendab siis seda , et 40% kliendi sissetulekutest võib , igakuisetest sissetulekutest võib minna laenu kuumakseteks . et jah , selgitan võib-olla natuke juurde , et laenumaksed ei tähenda siis konkreetselt seda võetavat eluasemelaenu , vaid kõiki kliendi olemasolevaid laenukohustusi , pluss siis see uus laen , mida taotletakse , seega jah , noh , kui inimesel on näiteks võetud juba liising , võib-olla ka tarbimislaen , siis tegelikult kõigi nende krediiditoodete kuumaksete summa ei tohiks ületada 40–50% siis inimese sissetulekutest . et noh , praktiline näide võib-olla , et kui inimese sissetulek on , räägime siis netosissetulekus 1000 euro kandis ja tal juba on liising , mille kuumakse on 200 eurot , mis moodustab siis 20% omakorda tema igakuisetest sissetulekutest , siis nii-öelda krediidivaru on inimesel veel 200–300 euro ulatuses , see tähendab , kodulaenu võttes ei tohiks siis kuumakse ületada 300 eurot , mis siis 30-aastase perioodiga laenu korral tähendab circa 80 000 eurot laenu , mis omakorda tähendab umbes 100 000 eurost kinnisvaraobjekti soetamist , kuivõrd üldjuhul on inimese omafinantseering seal 20% juures .
Kas passiivne sissetulek läheb ka arvesse või ainult aktiivsed sissetulekud teie arvutusmudelites ?
Jällegi , mida mõista passiivse sissetuleku all , et tegelikult passiivne sissetulek , kui ta on ametlik , siis me arvestame seda , et sissetuleku liike siis on erinevaid , kõik ametlikud sissetulekud praktiliselt siis on võimalik esitada oma igakuise tuluna , kui ta ei laeku igakuiselt , see peab olema vähemalt siiski mingisuguse regulaarsusega , see regulaarsus tuleb tõendada oma pangakonto väljavõttega ja siis arvestatakse samamoodi keskmiselt kuu aja peale , et samamoodi kui Joonatan tegeleb investeerimisega , teenib võib-olla dividendituluga ka , siis dividenditulu kindlasti läheb arvesse .
isegi kui see laekub näiteks minu ühe mehe või naise firmasse ?
no jah , siin tegelikult tuleks nüüd vaadata selles mõttes , et kui ta firmasse laekub , siis ta ei ole ikkagi eraisiku tulu , et see peaks ikkagi...
ma olen 100% osanik selles ettevõttes .
jah , aga see raha ei ole sul nii-öelda siis kasutatav oma nii-öelda igapäevasteks kulutusteks ja ka laenumaksed sa ei saa tegelikult selle rahaga siis tasuda , et sa peaksid siis sellest ettevõttest omakorda ma ei tea , kas dividendide näol või töötasude näol raha siis oma eraisiku kontole ära võtta , nii-öelda siis üle kandma ja loomulikult kõik maksud sealt pealt maksma , et me arvestame ikkagi siis ausat ja maksustatud tulu .
no Joonatan , sina kui jaeinvestor , et said siis suurema laenu seetõttu , et sul ikkagi passiivseid sissetulekuid ka on ?
No ma laenu võtsin iseenesest suurusjärgus ainult 1/3, mis mu krediidivõimekus oleks ainult aktiivse tulu pealt tulnud , et ses suhtes igati nagu turvaline laenuvõtt oli see . Üks pank ütles mulle kusjuures otse välja , SEB oli see , kes ütles otse välja , et nemad saavad ka arvestada küll näiteks eraisiku teenitud dividenditulu , ma ei, nüüd ei mäleta , kas nad ütlesid 1/3 või 2/3 või 1/2 nagu samasuguse jõuga , nagu on aktiivne tulu , aga nad ütlesid , et nad saavad seda arvestada . mul on Balti aktsiaid eraisikuna investeerimiskontosüsteemi kaudu , ehk siis nad laekuvad mulle endale , mis siis peaks ka Luminorile meeldima , eks ole . Ja ma mäletan ka seda , et kas kõik pangad või praktiliselt kõik pangad küsisid ka EMTA väljavõtet mul just nende dividendide kohta . kuna selline huvi oli olemas , siis võiks arvata , et iseenesest see aitab natuke kaasa ka .
võib-olla kuulajale , mis asi on EMTA väljavõte ?
Eesti Maksu- ja Tolliameti süsteemist saab võtta väljavõtte enda dividendi laekumiste kohta , ehk siis sai võetud eelmise aasta kohta , et millised dividendid on laekunud ja kuna Balti ettevõtetes kord aastas see regulaarsus üldiselt dividendidel on , et siis selle järgi põhimõtteliselt kui üks täisaasta välja võtta , et siis sellega saab nagu pildi ette küll .
no millist taustauuringut pangad potentsiaalsele laenuvõtjale teevad , et kui palju uuritakse seda , et kui palju on krediitkaardiga ööklubis makstud ja nii edasi , et
No ütleme , et panga jaoks on ikkagi oluline jah , hinnata siis kliendi siis sellist , ütleme , riskiprofiili ja loomulikult ka tema siis konto väljavõttelt see teataval määral välja joonistub ja võib-olla siis sellised öised klubis käimised kindlasti arvesse ei lähe , et seda nagu kartma ei pea , et mida me nagu pangana ikkagi nagu vaatame või sellised nii-öelda teatavad ohumärgid võivad olla , on mingite sõltuvustega seotud , näiteks kasiinosõltuvus , aga ka kiirlaenu kliendid ei ole võib-olla kõige paremas valguses , et see sageli näitab , et kliendil võib olla probleeme siis oma laenu tagasimaksmisega , sest et tegelikult jah ,
kiirlaenu kas oli nüüd viisakalt öeldud , et see põhimõtteliselt on ikkagi ei või tegelikult saab kiirlaenuvõtja ikkagi , tasub tulla panka eluasemelaenu võtma ?
Ütleme , kui tal ei ole aktiivseid kiirlaenusid üleval ja ütleme , maksehäired on kunagi pikem , kaugemast minevikust , siis loomulikult ta on oodatud taotlema .
Mida te veel uurite ?
No laenukliendi puhul siis selles laenuprotsessis me just nimelt vaatame siis kliendi eeskätt siis konto väljavõtted , mille kaudu me siis tuvastame kliendi sissetulekud ja kohustused , et ühelt poolt me küsime seda ka taotluse faasis kliendilt endalt , et ta saab siis välja tuua ka neid oma võib-olla mittestandardseid tulusid ja siis jah , me valideerime seda konto väljavõtetega , sellest tulenevalt ongi , et kui on dividenditulud , siis me küsime pikemat konto väljavõtet , üldjuhul kui on regulaarsed igakuised sissetulekud , siis piisab kuue kuu konto väljavõttest ja siin olgu siis öeldud , et jah , loomulikult meie enda kliendid ei pea seda esitama , et need andmed meil on olemas , teistest pankadest siis , teistes pankades nii-öelda kodupangana teisi pankasid , teiste pankadest siis olevad kliendid saavad seda väga lihtsalt teha , allkirjastatud konto väljavõtted saab täna juba genereerida kõigi suuremate pankade konto , nii-öelda siis netipankadest ja siis need esitada väga mugavalt taotluse faasis . Ja lisaks siis me teeme erinevaid päringuid kliendi kohta , näiteks krediidiinfo päring , et sealt me saame siis kõige parema ülevaate krediidi ütleme siis ajaloost , negatiivsest ajaloost just nimelt , et kui kliendil on olnud erinevaid maksehäireid , siis maksehäired on krediidiinfos üleval ja siis seda me ka kindlasti arvestame kliendi riskiprofiili arvutamisel . kui klient nüüd ei ole veel Luminori klient , siis on protseduur pisut pikem , et siis , kui ta otsustab meie juures siis laenu võtta , ta peaks meie panga kliendiks tulema , meie juures konto avama , et siis me vaatame juba põhjalikumalt kliendi tausta ja see on kõik seotud siis meil see KYC või nõndanimetatud tunne oma klienti protseduuridest ja just nimelt karmistunud ka rahapesu reeglitest , et jah , siis on protseduur pisut pikem .
teeme siinkohal saates väikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast . jätkame saatega Finantsuudised fookuses ja räägime täna eluasemelaenu võtmise võimalustest Eestis . stuudios on Luminori krediiditoodete tootejuht Martin Malinovski ning jaeinvestor ja värskelt eluasemelaenu võtnud Joonatan Uusväli . mina olen saatejuht Paavo Siimann . No Joonatan , sina võtsid viiest pangast pakkumisi , et mida kõike siis sinu käest küsiti kokkuvõttes ?
No eelkõige tuntakse huvi loomulikult kuue kuu kuni ühe aasta panga väljavõttest , mida soovitakse saada eelkõige digiallkirjastatult . Selle protsessi käigus ma avastasin , et näiteks Citadel ei paku digiallkirjastatud väljavõtet ja teine on see , et kuna ma kasutan ka Revoluti , mis on niisugune rahvusvaheline tasuta kasutatav debetkaart , mis töötab igal pool ja saab tasuta kasutada ja tasuta raha välja võtta teatud määral , et siis nende puhul sai väljavõtte teha ja mis oli niisugune tavaline mingi Exceli fail või midagi muud taolist või PDF , mille siis pidi ise ära allkirjastama , ühesõnaga pidi ise ütlema , et ma kinnitan , et see on õige väljavõte nagu isiklikult . Siis nagu sai mainitud , pidi Maksuametist välja võtma väljavõtte , mis tõendab , et sa oled reaalselt dividende saanud Balti aktsiatest ja peale seda oldi loomulikult huvitatud hindamisaktist , kuna mul oli lisatagatis ka plaanis välja pakkuda , siis sooviti mõlemat nii lisatagatise kui ostetava korteri hindamisakti ja seejärel ega vist rohkem tegelikult dokumente otseselt ei olnudki. Et nendest dokumentidest üldjuhul piisas küll.
Nüüd tervisetõendeid ja töökoha kinnitust, et sa järgmised 20 aastat plaanid seal töötada ja edasi, neid ei olnud vaja.
Ei olnud. Ilmselt avalduses kuskil oli see, et kui pikalt sa oled juba töötanud olemasoleval töökohal ja kui see on piisalt pikk, et ei ole alust või kahtlustust arvata, et tegemist on katseajaga, siis ilmselt kõik kõlbab, et see ka selles osas hiljem meiliteel enam küsimusi ei olnud, et avalduses oli piisalt infot.
No Martin, et see töötamise kultuur on ju iseenest muutuvas, et siin nooremad inimesed, nende pähe ei mahugi rohkem, et kui nad peaks poolteist aastat kuskil töötama, et kuidas see pangaprotsess muudab? Et...
Jah, noh, panga huvi on ka kaitsta siis oma kapitali või siis nii-öelda oma ressursse, mida siis suunatakse omakorda ja laenamiseks ja tegemist on ikkagi ka siis kliendibaasi depositidega ja selgelt sellest nii-öelda kaitsmise tulenevalt ja huvist me peame ikkagi oma riskipoliitikat noh, pidevalt üle vaatama ja ka sellist nii-öelda uuenenud trende silmas pidades vaatama, kas see täna veel töötab, et jah, need siis kaasaaksed töötamismudelid ja sellised staasid võib-olla muutuvad juba vähem oluliseks, küll aga nagu pangaseisukohast me peame siiski veenduma, et see kliendi sissetulek on püsiv sellisel tasemel nagu laenu võtmise hetkel, ja noh, seda ongi väga raske teha, kui me räägime 30-aastasest laenust, sisuliselt ju noh, on võimatu ette näha, mis nii pika perioodi peale, mis kliendiga võib juhtuda, et see tõttu jah, need peamiselt siis riskimudelid uuenevad, et kliendi siis käitumusliku võib-olla sellist riskiprofiili hinnata olulisemaks võrreldes võib-olla jah, tema tööstaasiga. Aga siia maani jah, me ikkagi järgime ka seda, et klient ei oleks veel katseajal, noh, kuivõrd katse lõpus ei pruugi see klient enam võib-olla oma töökohas jätkata, et see tõttu noh, pangaseisukohast on see ka arusaadav. Aga noh, 4 kuud ütleme niimoodi, et ma arvan, et igaüks saab sellest aru, et...
Võib-olla ma saaks ühe väikese kogemuse tuua välja on selline, et jah, eelmises töökohas, et ma olen ka suhteliselt tihti töökohti vahetanud, aga et eelmises töökohas ma juhtisin arendajate tiimi ja me saime ühe isenest väga hea arendaja, aga ta oli alles 3 kuud vist meie juures töötanud ja tahtis ka laenu võtta. Et siis sai selline situatsioon läbi käidud, et kuna me olime igati temaga rahul ja ta oli väga tubli arendaja meil tiimis, et siis sai enne tähtaegselt tema katseaeg ära lõpetatud ja vastav paberdokument vormistatud ja sellisel viisil sai ta teha ka nii-öelda pankadele kõlbulikuks laenuvõtjaks.
Jah, absoluutselt. Sellised, ütleme siis, tõendused pangale on igati aksepteeritavad ja alati on võimalik leida lahendus.
Tuleme intressi ära juurde, et mis vahemikus praegu eluaseme laenu intress pakutakse?
Jällegi see sõltub hästi palju kliendist, et intressi vahemiks keskmine Eestis on nüüd hetkel kusagil 2,2% juures. See loomulikult ei tähenda seda, et nüüd kõik kliendid seda intressi saavad, et on kliente, kes tänastes tingimustes võivad saada isegi alla 2 ja
kui palju alla 2 võiks saada parim klient, et mis see parim pakkumine on turul praegu?
Ja noh, eks siin on saadud ju 1,8 ja 1,9, et sellised intressid on kindlasti heade klientide puhul täna väga võimalikud.
Kas selle sees on siis Euribor 0% või kuidas see arvutus käib?
Ja täna juba kõik siis pangad oma lepingutes on need punktid sisse kirjutanud, et kui Euribor on miinuses, siis arvestatakse siiski nulliga.
Millised on intressi fikseerimise võimalused praegu Eestis et ja millise taseme juures?
Noh, intressi fikseerimist jah ka pakuvad kõik pangad, enamasti on siis 5 aastaks fikseerimist, siis tehakse samamoodi kõigepealt siis kliendiriskiprofiili hindamisest, milles siis koosneb see nii-öelda siis marginaal tulenevalt jah kliendist, aga siis selle Euribori asemel lisatakse siis pangapoolne marginaal või siis pangapoolne intressikomponent , mis siis tuleneb siis panga kapitali hinnast .
Mis taseme juures praegu need näitajad on siis , et või mis taseme juures fikseeritud intressiga saab eluaseme laenu võtta ?
jaa , no selgelt on arusaadav , et ta on kõrgem kui , kui siis annuiteet graafikute puhul , aga jah , kui palju kõrgem , ma päris täpselt välja tuua ja tänases olukorras ei oska , et see , seda tuleb siis ütleme , küsida pangast .
Kui palju neid kliente on , kes fikseerimise vastu huvi tunnevad ?
Fikseeritud intress ei ole tegelikult väga populaarne ja ta ei ole seda ka siin juba mõnda aega olnud , et peamiselt seetõttu , et fikseeritud intressiga on siiski need intressid kõrgemad ja kuna täna on väga soodne olukord tulenevalt miinus Euriborist , siis kliendid on ka otsustanud vastavalt sellele enamasti siis Euriboriga intressi kasuks .
Jonatan , palju sina said intressimäära üle tingida ?
Selle tingimisega jah , oli enam-vähem umbes niimoodi , et ega iga pank suhteliselt andis mõista , et mis iganes protsent on nad välja öelnud oma esmapakkumises , ega nad sellest väga palju rohkem rääkida nüüd ei taha , et kuidagi allapoole seda sikutada . Mõne puhul näiteks lõpuks ma otsustasin LHV kasuks ja neilt sain ma 2,1 ja nende puhul , nagu ma aru sain , ega see LHV suhtes oligi suhteliselt see alumine äär , et sealt enam alla ei saanud ja seal sai siis muude komponentide üle räägitud . Aga näiteks ühest pangast öeldi mulle otse , et nad isegi ei tee mulle pakkumist mitte minu järgi , vaid teevad pakkumisi konkurentide järgi , et stiilis nad ei tee paremat pakkumist kui mõni konkurent , ehk siis isegi , kui ma olen näiteks ülimalt sile klient nii-öelda , tsiteerides natuke omal ajal Coopi IPO-eelset sõnavõttu Coopi esindaja poolt , et siledad kliendid , eks ole . Et isegi , kui olen ülisile klient , eks ole , siis ühest pangast tuli jah , selline vastus lausa , et nad teevad ainult võrdseid pakkumisi konkurentidega , et nad ei jättis mulje , et nad ei hinda siis minu personaalset laenuvõimekust , mis oli minu jaoks nagu väga üllatav ja noh , kui tahaks emotsioone sisse panna , siis võiks öelda isegi natuke solvav niisugune vastus .
no tundsid sa , Jonatan , et kõik tahtsid sind saada või sa lihtsalt , inimesed tegid oma tööd ja saatsid selliseid tüüppakkumisi välja , et
tunne jäi vähemalt selline , et oli kõike . Et näiteks LHV puhul oli tõesti , kelle ma siis lõpuks ka valisin , LHV puhul oli tõesti tunne , et seal ikka väga tahetakse mind saada , kahe päevaga tulid konkreetsed numbrid ära ja kõik muu oli ka , et kui ma hiljem veel kirjutasin , et ma sain nagu kõrvalt natukene parema pakkumise , siis minutite jooksul juba helistas laenuhaldur mulle ja hakkas uurima , et mida ja kuidas teha , et ikkagi endale saada . ehk siis oli sellist kogemust ja oli ka täiesti teistpidist kogemust , nüüd ma ei tea , kas see on nüüd bürokraatia infosüsteemi või mille probleem , aga paraku just Luminoriga näiteks ma ei jõudnudki numbriteni . Et Luminori puhul kirjavahetus oli üpris noh , niisugune aktsepteeritava kiirusega küll , aga hästi palju oli igasuguseid PDF-dokumente , mida pidi veel hiljem allkirjastama , mis kõik oleks võinud panna veebilehel koos avaldusega kaasa , paned kuskile linnukese , allkirjastad veebis ära ja on tehtud . sest nad kõik olid niisugused , et täida kolm lahtrit ja allkirjasta digitaalselt . Ja kõik need pidi ära täitma ennem , kui üldse hakatakse sinuga põhimõtteliselt tegelema ja see kõik lõpuks võttis nii palju aega , et ma olin juba otsuse ära teinud , ennem kui ma Luminorilt üldse mingid numbrid sain . nii et see oli viiest pangast ainus pank , kellelt ma ühtegi numbrit kahjuks selle aja jooksul üldse ei saanud .
no Luminor , sa ei jõudnud Luminori uudist ära vaadata , jah ?
jah , see oli
jah , pigem võib-olla ajastus oli siis pisut vale .
just , see oli nädal aega liiga vara umbes , et nädal-kaks liiga vara , et oleks oodanud siin pool kuud , et võib-olla siis oleks just selle uudise valguses asjad kuidagi teistmoodi olnud äkki .
jaa , ei selgelt , võib nagu tegelikult tunnistada , et möödunud aastal siis meie fookus ei olnud niivõrd kodulaenu turule suunatud ja võib-olla siis seetõttu ka meie protsessid on mõneti siis võib-olla selles mõttes need protsesside arendus ja tootearendus on ka olnud vähem tähelepanu all, et selgelt me anname, selleks me ka siin täna oleme signaali, et me täna on meie fookus selgelt nihkunud siis kliendi poole ja strateegiline suund on kodulaenud ja neid kliente me otsime kui kohalik siis pank, kes tegutseb Baltikumi turul.
Millised täiendavad kulud eluaseme laenu võtmisega veel tekivad?
No peamine kulu on ikkagi intressikulu, ütleme siis, et laenu kuumakse koosneb laenu põhiosast ja intressist ja see intress moodustab siis laenuperioodi jooksul selle kõige suurema kulu. Ühe ja see on perioodiline siis, mida maksaks siis terve laenu tagasimakse graafiku vältel. Küll aga on ühekordsed kulud veel laenu võtmisega kaasnemisel ja selleks on siis lepingutasu, mis tuleb tasuda pangale. Selle hinnakirja on ka üsna sarnane siis kõikides pankades tegelikult, et noh, meie puhul on see 1%, tänasel hetkel siis 1% laenu summast ja see tuleb siis tasuda ühekordse tasuna lepingu sõlmimisel. Kliendi jaoks võivad siis olla ka veel täiendavaid kulusid, aga need on jällegi ühekordsed kulud. Näiteks, kui klient soovib oma finanseeringut vähendada, võttes KredExi käendust, siis KredExi käendustasu lisandub samamoodi, mis minu mäletamist mööda on kas 2-3% käenduse summast, mis ka ei ole midagi võib-olla siis ülemäära suurt arvestades, et sellega on võimalik vähendada oma finanseeringut märkimisväärselt. Ja noh, siis kui on laen juba võetud, siis ja klient peaks soovima oma laenu tingimisi muuta, ka siis võivad rakenduda pangapoolsed lepingutasud, kuivõrd sellega siis kaasneb ka pangale halduskoormus lepingutingimuste muutmisel. Aga olgu öeldud, et mitte kõik siis lepingu muudatused on tasulised, et näiteks enne tähtaegne või täielik või osaline tagastamine on siiski kliendi jaoks tasuta. Seda küll 3-kuulise ette teatamisega, aga noh, see on väga hea, see annab kliendile selle kindlustunde, et ta saab laenust välja tulla, kui tal on võimalusi tulevikus üsna mugavalt ja ilma lisakuludeta.
Ja igasugused eluasemekindlustused, laenukindlustused veel peale selle?
Jah, see ütleme, kodukindlustus on siis kohustuslik ja see on arusaadatel põhjustel ka, et kodu peab olema kindlustatud, aga täiendavad kindlustused, näiteks laenukaitsekindlustus, elukindlustus, tõepoolest need kindlustuse tüüpe on mitmesuguseid, need kohustuslikud ei ole ja need on ja peavad olema kliendi jaoks vabatahtlikud ja klient võib soovikorral nendega oma siis ütleme siis finantsseisundit kaitsta soovikorral, aga kindlasti ei peada seda tegema.
Mida selle eluaseme laenuga finantseerida võib, et kas ainult eluaseme soetamist või ka selle remontimist, köögimööbli ostmist, mida kõike veel?
Ja, et noh, lisaks eluaseme soetamisele saab eluaseme laenu taotleda ka jah, remondi või ehitustöödeks. Selleks on vajalik siis esitada remondi või ehitustööde kalkulatsioon näiteks või muude ehitusega seotud dokumendid. Kui me räägime nüüd möbleerimisest, siis siin hindajad eristavad siis sest sellist integreeritud ja statsionaarset mööblit siis sellisest muudest mööbliesemetest, ehk siis tegelikult näiteks integreeritud köök ja garderoob lähevad nii-öelda hindamisakti koostamisel arvesse, aga muud mööbliesemed üldjuhul mitte. Tavaliselt jah, siis hindamisakt seab siis panga jaoks selle õiglase vara väärtuse, millega kooskõlas peaks olema tegelikult ka siis see tehingu hind.
Mul tekis selle peale ka üks väike küsimus selles võtmes, et kui ma olen nii-öelda endale kodu otsimas ja ostmas peaaegu . Olen leidnud konkreetse objekti üles , aga mul on nagu selline soov , et ennem sissekolimist ma tahan näiteks selles korteris ühe seina lahti lõigata . Kas seda on võimalik kuidagi kokku integreerida eluasemelaenuga niimoodi , et see korter ei ole ju veel täna isegi minu oma , aga ma tahaks seina lahti lõigata , mis on tugisein , see tähendab , ta vajab projekti ja kõike muud taolist , ühesõnaga niisugune paras töö tuleb ära teha juba mm-hmm. Et kas seda on võimalik eluasemelaenuga ka kuidagi kokku liita ?
Jaa , et tegelikult on küll võimalik , aga võib-olla kliendi seisukohast ka on isegi mõistlik neid lahus hoida , et eluaseme soetamine , soetada siis eraldi laenuga ja noh , ma ei tea , siis köögi sisustus või jah , mingid mööbliesemed või isegi pisiremont siis finantseerida teise laenuga , et sageli on see võib-olla mõistlikum , kuivõrd see protsess on lihtsam , hoides neid kahte siis lahus . sõltuvalt loomulikult jah , mida tahetakse siis selle summaga teha .
jah , sest loomulikult see teine laen , see on nagu kordades kallim , et seda päris 2%-se kulukuse määraga tänases seisus väga ei saa , eks ole .
jah , vastab tõele , aga jällegi , teda saab oluliselt lühema perioodi peale ja seda saab ka ennetähtsalt tagastada , ta on samamoodi siis võib-olla paindlikum isegi , kui seda osa lahus hoida .
milline on niisugune tüüpiline omafinantseering , mida pangad praegu aktsepteerivad ?
Tüüpiline omafinantseering on kusagil seal 20% juures , ehk siis tegelikult sellest tehingu summa maksumusest siis umbes 80% ulatuses on pank valmis andma laenu , sellesama siis kinnisvaraobjekti , mida soetatakse selle tagatisel , ja noh , enamasti siis kliendid ka seda teed lähevad . aga kahtlemata 20% on siiski väga arvestatav ulatus ja omafinantseering on üks selliseid siis suuremaid takistusi kodulaenu võtmisel , siis on võimalik seda omafinantseeringut vähendada näiteks juba mainitud KredExi käenduse abil , seda saab vähendada siis kuni 10%-ni omafinantseeringut lisatagatise olemasolul , aga isegi kuni nullini .
nagu vist , Joonatan , sinu puhul juhtuski .
just , et mul oli võimalus lisatagatist kasutada , nüüd tagantjärgi noh , kohe alguses selle lisatagatise hindamisakti ei olnud , aga see sai ka protsessi käigus ära tehtud , et lisatagatis oli umbes 50% ostetava korteri hinnast , nii et lõpuks oli siis hüpoteegi kaetus suurusjärgus 150% ja see on täiesti arusaadav , et pank tahab seda varu , et igal juhul pea jääks alati vee peale , isegi kui hinnad peaksid kõikuma . nii et selles suhtes kõik on täiesti arusaadav .
Kas eraisiku käendus , mõne rikka sugulase käendus ka loeb või see ei ole ikkagi see ?
ütleme , kodulaenu tänapäeval enam ei käendata , et jah , ajalooliselt on seda võib-olla tehtud , aga täna ikkagi on tagatise vastu ja samamoodi lisatagatise võimaldamine tegelikult katab ära ka selle vajaduse .
no saade hakkab läbi saama , et veel mõned kiired lühiküsimused , Martin , et mitu eluasemelaenu võib ühel inimesel olla , et palju parimatel klientidel on neid ?
tegelikult ei ole piiri , sõltub täiesti kliendi krediidivõimekusest ja eluasemelaenu , ütleme siis tagatisega laenu , võib kliendil olla nii palju , kui tema krediidivõime seda lubab , et kui tal on väiksemaid laenusid ja väga suur sissetulek , neid võib olla jah , koguni 5 võib-olla .
võin ka Hispaaniasse talvitamiseks
ja siiski eluasemelaenu jah , meie anname ainult siin kohalikul turul ja kohalikul tagatisel . aga küll aga siin tasub ära mainimist , et eluasemelaenu antakse siiski nii-öelda kodu finantseerimiseks ja juhul , kui kliendil on siis tõesti soov võtta teine või kolmas laen , siis tekib küsimus , et kas tegemist on koduga , et kas ta paralleelselt elab siis näiteks kolmes kodus , et siis on noh , kliendil vajadus võib-olla pisut rohkem selgitada , kas tõesti on tal kodu , et näiteks oma laste jaoks on vägagi normaalne soetada kodu teise laenuga näiteks , aga kui seda tehakse investeerimise eesmärgil ja näiteks suunatakse üks nendest kinnisvaraobjektidest üüriturule , siis tegelikult muutub see laenu sihtotstarve juba äriliseks ja siis võib pank siis küsida pisut kõrgemat intressi .
aga miks ta kõrgemat intressi küsib , siis ju veel kaasab inimesele sissetulek ka selle kinnisvaraobjekti
peale ? Seda sissetulekut täpselt võib täiendava sissetulekuna arvestada , kui see on juba perioodiliselt laekunud , mis annabki talle võimaluse ka täiendavat sellist , ütleme , krediidivõimekust saada ja võib-olla ka järgmisi krediiditooteid kaaluda . aga ütleme siiski see äriliseks eesmärgiks võetud laen on võib-olla vähem turvaline panga seisukohast , et ta on pisut ikkagi kõrgema riskisusega , et koduks võetud laen on alati nii-öelda siis kliendi jaoks prioriteet , et kodu peab ikkagi säilima , et
ja lõpetuseks , et eelmisel nädalal tuli veel ettepanek , et eluasemelaenu puhul võiks ka pangavahetus olla sama lihtne kui mobiilioperaatori vahetus tänapäeval , et mis seadusi selleks muutma peab , et see niimoodi läheks ?
Jah , et idee seisneb selles , et muuta kliendile eluasemelaen soodsamaks ja pankade vaheline konkurents siis tõhusamaks . et kui pangad saavad omavahel paremini konkureerida , siis see väljenduks ka selgelt paremates intressides kliendile siis . Täna peab pank sisuliselt hindama jah , oma riske 30 aastaks , mida on praktiliselt võimatu teha  meie arvates jah , tasuks kaaluda siis võimalusi kujundada kodulaenuturg selliseks , kus klient saaks ilma lisakuludeta või väga väikeste kuludega ja lihtsa vaevaga oma laenu siis ühest pangast teise kolida . ja me näeme , et see on nii kliendi huvides kui ka pankade jaoks võib-olla selline positiivne ümberkorraldus  et selline korraldus aga peaks , see eeldaks siis seda , et selline korraldus oleks turuülene ja kõik turuosalised siis ühtemoodi käituksid ja see omakorda siis eeldab võib-olla jah , täiendavaid regulatsioone või olemasolevate regulatsioonide muutmist , aga noh , see , kuna see on nii-öelda alles mõttefaasis , siis see eeldab täiendavat analüüsi ja võib-olla ka kõigepealt üldse initsiatiivi algatamist pangaliidus , et kas teised turuosalised sellise toote või ümberkorralduse vastu huvi tunneksid ja siis seejärel saab juba konkreetsemaks minna , kaasates regulaatoreid ja mõeldes siis võib-olla siis regulatsioonide ümberkorraldamise suunas .
Et nüüd negatiivse kuluga finantseeringu saamise järgselt ma hea meelega kui need regulatsioonid muutuvad , ma hea meelega prooviks uuesti kontakti alustada Luminoriga , et teada saada , mis numbrid sealt tulevad .
vägagi oodatud .
aga suur aitäh stuudiosse tulemast , Martin Malinovski Luminorist ja investor Joonatan Uusväli .
tänan .
selline oli finantsuudised fookuses 11. märtsil aastal 2020 . saate toimetaja oli Piret Metsküla , helipildi eest hoolitses Rivo Sõrapik ja mina olen saatejuht Paavo Siimann . järgmine saade on eetris 4 nädala pärast , jääme jälle kuulmiseni .
finantsuudised fookuses , saadet toetab Luminor Pank , muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks .
Äripäeva raadio